Birinci bölüm. İsa Mesih yaradılış tarihine gidilenni. Gelin derneğimizi devam edelim, deyip Tom teklif etti. Hüvüs bilin, deyip men cevap verdim. Nemeden başlayarız, deyip ol sorudu. İsa'nın başlandı adından başlayarız. İsa Mesih?
Havva,
İsa Yohanna'nın hoş kabarını, siz bana muğullim ve rep deyip doğru diyarsınız. Sebebi men şoldurun, dedi. Yohanna, 13. bab, 13. ayet. Biz İsa Mesih'e yüzleniyoruz. Sebebi ol Rabbimiz hem muallimimiz. Ol bizi sözü öğrenmekle hem dengemekle uğruktırıyor. Ol nemeden başlamalığını korkuyor. Şeylilikte biz nemeden başlayarız? Köyünü ehtin. İsa bizi gelip çıkış kitabının birinci ve İkinci bablarını beyan edilen yaratılış tarihine kaytarıp alıp barıyar. Şonun üçün biz Mukaddes kitabın en ilkinci kitabından başlayarız. Siz nem üçün İsa gelip çıkış kitabından başladı deyip hatap ediyarsınız, deyip Tom sorudu. Fariseylerin toporu İsa Mesih'e ayrılışma hakta soru verirlerini, ol özünün tanıkçılarına gelip çıkış kitabının birinci bablarını aydılarları yatlattı. Onun ödü de Avrayli hakikat çeşmesi yok münnü şol köyünü ekt parçasını aittı. Şonun için gelin İsa'nın Matta'nın hoş kabarına 19. bab 3. 5. ayetler beyan edilen fariseyler bilen çakmıcı haktaki gurrunu okalin. 19. bab 3. ayet. Fariseyler geldiler ve onu sinap her bir sebep bilen ayalı ayırmak doğru mudur, deyip sorudular. 19. bab 4. ayet. Ol hem şeyle cevap verdi. Yaradanın oları başta erkek ve ayal edip yaradanlığını okamadınız mı? 19. bab 5. ayet. Şol sebepten hem erkek atı enesini koyup ayalı bilen hövrü ver ve ikisi bir ten bulur. Fariseylerin ayrılışma varadağı soruna cevap verenle İsa başta bunun yali bolmanlığını aydiyar. Matta 19. bab 8. ayet. Fariseyler Huday'ın nikah bavattaki maksadını ve iki cinsin vekillerinin rollerini düşünmeyerdiler. Şunun için İsa olara başlangıcı yani yaratılış tarihi hakta kurun veren gelip çıkış kitabına Huday'ın nikah varadağı maksadı düşünklü hem bir manili çündürleyen yeri olun. Huday'ın sözüne dolanıp parmağı maslahat veriyor. Bizim bugün şunu etmemiz gerek. Eğer Huday'ın isleğine düşünmek isleyen olsak, onu Mesih'in görüldüsüne eğirmemiz gerek. İsa ve onun esası vekilleri olan Petrus filen Pavlus, nikah hem erkek filen ayalın rolları bağvattaki ilk baştaki maksadı dikeltmek isterlerine, olur başlanış kitabını, yani gelip çıkış kitabını ulundular. Stephen Clark ödünün Mesih'teki erkek ve ayal adlı ulu gavrumlu işinle anrıbaş vacip olan bu fikri kaytalayar. Beyleki tazı ıht avtırları ayratinam Paulus hem İsa'nın talimatına eğirdiler. Erkek bilen ayalın rolunu dahilli olan köp tazı ıht parçaları bizi gönü ya da göçme manilerde gelip çıkış kitabının ilkinci üç babını konukturuyor. Erkeğin ve ayalın rol haktaki tazı ıht talimatına, onun esasına, Adam bilen Hu'un yaratılış tarihinin ve Huday'ın insan neslini yaratma tarihinin açılan maksadının yatanlığına düşünmeden akıl yetirmek mümkün değildir. İsa Mesih'in, Petrus'un ve Paulus'un gelip çıkış kitabına yazılarların hakikalığını tasdiklandıkları ve özlerinin cinslerin arakatlaşıkları haktaki talimatını şunu esaslandırındıkları sebeple biz bu köyünü ekt kitabının üç tane esası babını kıskacık öğreniyoruz. Gelip çıkış 1. bab 26-28. ayetler 2. bab 7-25. ayetler 3. bab 1. 19. ayetler A. Gelip çıkış 1-nji bab. Hudaýyň keşbinde deň yaradylarlar. Mukaddes kitabyň erkek bilen aýalyň yaradylyşy hakda berýän gurrunyň gadymky dünýäniň beýleki ýadygärliklerini ýanyna düýbünden üýtgeşik hem gaýtalanmalyk bolup görünýär. Onda butparaz ynamynyň ýa-da gadymky ýakyn günnogoryň köp hudaýlylyk dinlerinden jinnek ýalyjagam öwüşgün ýok. Gelip çıkış kitabının gurrun bermeğine göre dine hem zadi öz sözü bilen yaradan hudaý bolupdyr. Ol özünün keşbini götürmekleri ve yerde onun vekilleri bolmakları üçin erkeği hem ayalı üýtgeşik hem aýratyn edip yarattı. Musa'nın zıntların denli hakta aydan sözleri onun öz dövrü üçin diýsen batırgay ıglan etme boldy. Ayal hem edil erkek ýaly özünü hudaýyň keşbini götürýär. İlkinji erkek, ilkinji ayala diýsen begenni, gymmat hasaplady we onu söýdi. Ayal onuň hususiýetde değerli, kırnağda değerli. Ilahiýet nukdaý nazaryna hem, adaty bolmadyk çuň hem wajyp bu parçalar size mukaddes ýazgydan gowy tanyşdyr diýip pikir edýärin. Ýöne şeýle de bolsa, gelip çykyş kitabynyň 1-nji babynyň aşaky sätirlerini ünslü hem oýlanyp okamagyňyzy haýyş edýärin. 1-nji bab 26-njy aýat. Onsoň Hudaý: "Indi biz öz keşbimizde özümize meňzeş adam yaradalyň." Ýewrejçe adam insan manysyny aňladyp adamzat ýa-da adam nesli diýmekdir. Goý olar balyklaryň, guşlaryň, mallaryň, bütün ýer ýüzündäki haýwanlaryň we ähli süýrünjüleriň üstünden hökm sürtülür diýdi. 1-nji bab 27-nji aýat. Şeý diýip Hudaý öz keşbinde insany yaratdy. Hawa, Hudaý olary öz keşbinde yaratdy. Olary erkek we aýal edip yaratdy. 1-nji bab 28-nji aýat. Hudaý erkege we aýala örüňäp köpülüp ýer ýüzüni dolduryň we oňa ejçilik ediň. Balıkların, kuşların ve yeryüzünü hareket edeyen ehli canlarların üstünden hüküm sürün, deyip bata verdi. İnniki porsatlara üns verin. 1. Hudaý adamları dürlü cinsle edip yarattı. Hudaý anık cinsi tapavudu bolon iki şahsiyeti, erkeği ve ayalı yarattı. Hudaý şol tapavudları dörüttü de, onları oğuluk deyip adlandırdı. Hudaý aýratyn biri-birine bagly bolmadyk görnüşi, erkeklerin görnüşini hem aýalların görnüşini yaratmakçy bolmady. Ol özüne meňzeşleri öndürmäge ukyply aýallary yaradyp bilerdi. Beýle bolsa oňa erkekleri yaratmak gerek bolmazdy. Hudaý adamlary dürli jynsly edip yaratmak bilen üýtgeşik maksada eýermedi. Hem mazatdan öňürdi, ol adamlara özlerinin Hudaý bilen gatnaşyklaryna dahilli bolan ruh hakikati açıp görkezmek istedi. Efesliler 5-nji bab 29-njy 32-nji aýatlara seret. Ol muny ilkinji nowatda iki dürli jynsyň wekilleriniň ikisini bir tene diýen nikah birleşmesi arkaly etdi. 2-nji Hudaý erkegi de aýaly da öz keşbinde yaratdy. Hudaý erkek bolşu ýaly aýaly da öz keşbinde yaratdy. İki jynsyň wekilleri de ýeketek hak Hudaýyň keşbini özlerine götürjüler bolup durýarlar. Olaryň ýüzlerine beýiklik, mertebe we baglyk möhürlenen. Olar özleriniň hökümdarlyk etmeli bolan haýwanlaryna meňzeş däl. İki jynsyň wekilleriniň özlerine Hudaýyň keşbini götürýändig baradaky faktyň özi şahsiýet hökmünü, olaryň deňdiklerini we deň mertebe eýediklerini subut edýär. Hudaýyň maksadynyň amaly aşmak üçin insanlaryň ikisi de deň derejede gerekli we wajypdyr. 3-nji. Hudaý erkege bolşy ýaly, aýaly da köpelip ýere eýelik etmegi tapşyrdy. Hudaý erkege we aýaly hökümdarlyk täjini berdi. Ol olara köpölüp, bütün yeryüzüne hüküm sürmegi buyurdy. Bu buyruk erkekler bilen ayarların özlerini, Hudaýyň keşbini deň derejede götürýänliklerini esatlanan. Şonuň üçin olar ýere ygtyýar edip, dünýä Hudaýyň keşbini götürjileri indirip bilýärler. İmansyz adamlar bu dünýä özleriniňkidir öýdýärler. Emma Hudaý bu dünýäniň özüniňkidigini nygtaýar. Ol erkegi we aýaly öz maksadynyň aýrylmaz bölegi hukmyna yaratdy. Şoňa laýyklykda hem adamlar ýere ygtyýar edip, ony öz netillerinden doldurmalydyrlar. 4. Hudaý bütün insan neslini Adam diýen bir söz bilen atlandyrdy. 26-njy aýatda Öz keşbimizde Adam yaradalyň diýilýär. Adam sözi bu ýerde adamzat ýa-da Adam nesli manysyna ulanylan. Bu ýerde bu söz jemleýiji manyda ulanylan. Bu ýerde erkeklerem, aýallarym, ýagny umumyň ähli adamlar gödeňini tutulýar. Hudaýyň bütün adamzat neslini bir söz, asyl nuskanyň diline güýçli jyntyň wekilini aňladýan söz bilen atlandyrma kararyna gelenini bellemek gerek. Gelip çykyş kitabyna 5-nji bab 1-nji 2-nji aýatlar. Bu hakda şeýle diýilýär. Adamyň nesillerini ýazylan kyssasy şeýledir. Hudaý insany yaradanyna, ony öz keşbinde yaratdy. Hudaý olary erkek we aýal edip yaratdy. Onsoň olara pata berip, olary insan diýip atlandyrdy. Hudaý bütün adamzat neslini aňlatmak üçin aýal sözüni ulanmady. Ol öz keşbimizde aýal yaradalyň diýmedi. Ol şeýle hem öz keşbimizde ölümlileri yaradalyň diýmedi. Ol adam yaradalyň diýdi. Raymond Ortlund kiçi mukaddes kitap boýunça erkegiň we aýalyň täzeden dikelmegi atly nuskawy işin awtorlarynyň biri. Hudaýyň tutuş insan neslini adam sözü bilen atlandyrmagy erkegiň başdygyna şaýatlyk eder. Muny Musa 2-nji babda gelip çykyş batyrlyk bilen ýlan etdi. B. Gelip çykyş 2-nji bab Den yöne dürli edilip yaradlanlar. Enni biz gelip çıkış kitabının ikinci babına bizim dergimizdeki ören vacip hem ehmiyetli baba geçeriz. Bu parçanın vacipliğini düşünmeden hoşhavar mesihlerinin öz ağrılarını alıp barayan erkeğin ve ayağının rolları haktaki cedelin düyüp ödenini düşünmek mümkün değildir. Mukaddes kitabın Jonslaryň ara gatnaşyklary baradaky taglimatynyň hemmesi gelip çykyş kitabynyň hut şu babyna esatlanýar. Bu bab nika we erkeň hem aýalyň rollary barady. Gurrun edellerini İsa'nın we onuň resullarynyň ilkinji nowatda salgylanan babydyr. Köne ähdi düşündürji Derek Kidner 18-nji aýatdan 25-nji aýada çelli bolan parçanyň aňyrbaş wajyplygyny diýsen şowly belledi. Jyntlaryň ara gatnaşyklary baradaky täze äk taglimatynyň uly bölegi gelip çykyş kitabynyň 27-nji 28-nji aýatlarynyň üstüni aýdyň hem täsirli ýetirýär. Bu köne äk kitabynyň 2-nji baby bizi täze äk materiallaryny düşünmeklige taýýarlaýar. Ýöne ony öwrenmek entäk biziň öňümizde. Şonuň üçin ilki bu bawy ünsüce okamak gerek. Onuň üstünde oýlanyň we mazmunyny gowja ýatda saklan. Esasy ünsi aşakda teklip edilen aýatlara beriň. 2-nji bab 7-nji aýat. Rep Hudaý ýeriň toprağından adam yaradyp, onuň burnuna diýirlik nepesini üfledi. Şey dip, adam canly barlyk boldy. 2-nji bab 10-njy aýat. Erim bağını işlep becereri ve ona gödökçülük ederi yali. Rep Hudaý adamı ol bağda yerleştirdi. 2. bab 16. ayet Rep Hudaý adama şeyli tavşırık verdi. Sen bağdaki islen ağaçların miyvetinden arkayın iyip bilirsin. 2. bab 18. ayet Rep Hudaý adama yekelik yağışı del. oňa özüni laýyk kömekçi ýaradalyň diýdi. 2-nji bab 19-njy aýat. Rep Hudaý ähli haýwanlary, guşlary toprakdan döretdi we adamyň olary atlandyryşyny görmek üçin olary onuň ýanyna getirdi. Adam ähli jallı janarlara näme ad beren bolsa, şol da olaryň ady boldy. 2-nji bab 21-nji aýat. Rep Hudaý Adamy agyr uýka giderdi. Adam uýkudaka, Rep onuň bir gapyrasyny alyp, boşap galan ýerini et bilen örtdi. 2-nji bab 22-nji aýat. Rep Hudaý Adamyň bedeninden alan şol gapyrasyndan aýal ýaratdy we ony Adamyň ýanyna getirdi. 2-nji bab 23-nji aýat. Adam onu görüp, "Ine, sünki öz sünkümden, teni öz tenimdendir. Ol ayal bolur. Çünkü ol ärinden alınandır deydi. 2-nji bab 24-nji ayet. Şol sebäpden hem erkek ata enesini taşlap ayalı bilen birleşýär. Şey dip olaryň ikisi bir ten bolýar. Bu ayetler häzirki zaman dünýäwi we dinler adamlary şok ýagdaýyna salýar. Liberal feministler imanlylar da imansyzlar da Gelip çıkış kitabının ikinci babını mif hasap ediyarlar. Olur bu zatlar umuysuz yağdayda köyüne zat bolup, onun 21. asırın ayağına hiç ili dahil yok deyip çaklayarlar. Mukaddes kitap feministleri, cinsların den dereceliğinin taraftarları. Gelip çıkış kitabının ikinci babının Hudaý tarafından ruhlandırılan, Hudaýyň sözüdügüne inanýarlar. Ýöne olar bu babda jynslaryň teň derejeliği hakda gurrun berilýänini aýdýarlar we erkegiň baş bolma derejesiniň we aýalyň tabyn bolma derejesiniň esaslanmasy bolup durýanyny faktyna garşy çykýarlar. Jynslaryň teň hukuklarynyň tarapdarlarynyň gelip çykyş kitabynyň 2-nji babyna garaýşlary. Gunnogor kollejiniň psihologiýa professory we hoşgabar feminizmi ulgamyna Etaty hünärmen bolup durýan Mary Stuart Van Leeuwen şu batyrga sözler aýtdy. Yaradylyş taryhyna bu prosesde ýere erk etmede ýolbaşçylyk edici roly erkeň ele almalydygyna hiç ýyly görkezme ýok. Hoşgabar feminizminiň baryp ýatan tarapdary Rebecca Grootheis bu sözleriň üstüne ýetirip şeýle diýär. Gelip çıkış kitabında beyan edilen yaradılış tarihi güne gelmedinen öň erkeň ygtyýarynyň we aýalyň tabyllykda bolanlygynyň ynandyrjy subutnamasy bolup hyzmat edip bilmez. Eger ilki bilen bu pikiri tekste salmasaň, onda jynslaryň köp basgançaklylyk ideýasyny gelip çıkış kitabynyň tekstinden alyp çykmak mümkin däl. Mukaddes kitaby öwrenjiligiň professory wezipesini eýleýän we Willow Creek-däki ýygnagy dörüden Gilbert Blazikian şeýle ýazýar. Adamyň howa baş bolmasyny, Hudaýyň yaradylyşynyň maksady gelip çykyş 1-nji 2-nji bab. Hökümini görkezýän islenlik taglimaty aýgytlylyk bilen inkar etmek gerek. Sebäbi ol mukaddes kitap tekstine esaslanmaýar. Şeýle de bolsa, gelip çykyş kitabyna biz jynslaryň aragatnaşyklary hakdaky täze ähd taglimatyna düşünmäge kömek edýän sanalyp geçilen 6 sany wajyp hakykat tapýarys. Aşakda beýan edilen şol hakykatlar bizi bu meseläni mundan beýläk hem öwrenmäge taýýarlaýar. 1-nji. Hudaý adamy esasy hereket edijetdi. Cincinnati Mukaddes Kitap Seminariýasynyň ilahiýet boýunça professory Jack Cottrell aşakylary diýsen adalatly nygtaýar. Hereketleriň we wakalaryň hemmesi erkeň daşyna bolup geçýär. Taryhyň sahnasyna ol esasy hereket edýän gahryman bolup durýar. Galan zatlaryň hemmesi şol sanyna aýalam kömekçi roly oýnaýar. Soň Cottrell bu pikiri ýaýwanlandyrýar. İnsan nesline adam adını ayal değildi, erkek berdi. 1-nji bab 26-njy, 2-nji bab 5-njy we 5-nji bab 2-nji aýatlary seret. Yaradylyş hakda gurrun berilýän ýerde Hudaý diňe erkege ýüzlenýär. 2-nji bab 16-njy aýaty seret. Hudaýyň açyşlaryny we nesihatlaryny ilki ol alýar. Hudaýyň erkeginiň ýanyna at bermek üçin alyp gelen haýwanlaryna aýal däldi, erkek at bermeli bolupdy. 2-nji bab 19-njy 20-nji aýatlary seret. Erkek aýalyň gapyrgasyndan däldi, aýal erkeginiň gapyrgasyndan ýaradyldy. 2-nji bab 22-nji aýaty seret. Mundan başga da erkek aýal üçin däldi, aýal erkek üçin ýaradylyp onuň ýanyna getirildi. 2-nji bab 18-nji 22-nji aýatlara seret. Ahyrynda da aýalyň yaradylyş faktyna ilahy düşündürüşi aýal däldi, hut erkek berdi. 2-nji bab 23-nji aýaty seret. Aýal erkege däldi, erkek aýaly aýal diýip at berýär. 2-nji bab 23-nji aýaty seret. Şeýlelikde gelip çykyş kitabynyň 2-nji babyna haýsy tarapdan seretsek hem ýekeje netije çykýar. Bu Hudaýyň erkegi ýaradyşy we onuň mundan beýlekki awadançylygy üçin zerur zatlaryň hemmesi bilen ony üpçün edişiniň taryhydyr. Bu babda sanalyp geçilen beýleki wakalar erkegiň durmuşy, onuň tebigaty we talaplary bilen baglanşyklydyr. Aýalyň yaradylyşy hem şu hatara girýär. Bu babyň başgaça okumak düýbünden mümkin däldir. 2-nji. Hudaý adamy ilki yaratdy. Hudaý ilki erkegi, soň hem aýaly yaratdy. Hudaý howp peýda bolmadan öňe adamy erim bagyna goýdy-da, oňa bagy garaşyk etmek taşyrdy. 2-nji bab 15-nji aýata seret. Howp yaradylmadan öň Hudaý haýwanlara at bermek üçin olary adamyň ýanyna getirdi. 2-nji bab 19-njy aýata seret. How peýda bolmadan öň Hudaý adama ýamanlygy hem ýagşylygy bilme agajynyň miwesinden iýmegi gadany etdi. 2-nji bab 16-njy 17-nji aýatlary seret. Adam Hawa Hudaýyň gadagyn edilen agajyň miwesinden iýmeli däligini buyruk berenini aýdan bolsa gerek. Adam bütün ýer ýüzüniň hökümdarydy. Ol ilkinji adam bolunygy sebäpli insan bolup durýardy. Ol bütün adam zady gorkazýardy. Bu zat diňe onuň tene öwrülipdi. Erkek tötäninden ilkinji bolup yaradylmady. Adamyň ilkinji bolup yaradylma faktynyň esasy manysy bar. Bu wakanyň wajypdygyny Täze Ähde gelip çykyş kitabynyň 2-nji babynyň Hudaý tarapyndan ruhlandyrylan düşündürüşi tasdiklaýar. Mukaddes kitaby düşündürüş ýörelgelerine laýyklykda munyň özi öz tekstleriniň iň gowy düşündürüjisi bolup durýar. Mukaddes ýazgy öz-özüni düşündürýär. Şeýlelikde gelip çykyş kitabynyň 2-nji babyny ýazmagy ruhlandyran Hudaý Pawlusy hem bu tekstiň hakyky mazmununy düşündirmäge ruhlandyrýar. Paulus gelip çykyş kitabynyň 2-nji babynyň mazmununy şeýle düşündirýär. Aýalyň tapak bermegine, erkege agalyk etmegine ruhsat etmeýärin. Ol sessiz üýünsiz bolsun. Çünki öňürti adam yaradyldy. 1-nji Timoteus 2-nji bab 10-njy 13-njy aýatlar. Şeýlelikde Täze Ähd adamyň Hudaýyň maksadyny tasdiklamak üçin ilki bolup yaradylanlygy baradaky faktyny ulanýar. Şol maksada laýyklykda erkege Hudaýyň maşgulatyna esasy ýolbaşy we mugallim bolmaklyk berlenendir. Köňe ähde bolşy ýaly, Täze Ähde hem berlen ýolbaşylyk modeline laýyklykda diňe erkek Hudaýyň halkyny öz ýyzy bilen alyp gidýär. Ýolbaşylygyň şu modelini bütün adamda taryhyny ýerleşdirse hem bolýar. Adam sivilizasiýasynyň döreşiniň iň başyndan başlap, düzgün bolşy ýaly, jemgyýete aýal däldi, erkek ýolbaşylygy diýär. Bu tötelikmike? Ýa-da bu Hudaýyň maksadymyka? Näme üçin azat bolmaklygy erkekler däldi, aýallardyr jaşaýarlar? Gelip çykyş kitabynyň 2-nji babynyň biz bu soruğa cevap tapyarız. Yaradan ilki baştan başlap, maşgalı ve cemiyet kurmanın matriarchal ya da cintlerin dengliğin derle, patriarchal görünüşünü dörüttü. Adam hem ilkinci patriarchtı. Üçüncüden, Huday ayalı erken kapırgatından yarattı. Huday'ın erkek ve ayalı dürlü edip yaradanlığı hayran kaldırıcı dağıttır. Huday adamı yerin toprağından yaradıp, onun içine yaşayış demini üfledi. İkinci bab, 7. ayeti terit. Ayalı Huday erken kapırgatından yarattı. İkinci bab, 22. ayeti terit. Erkek ayalın yaradılmağı için materyal bollu. Sebebi ol adamın kapırgatından yaradılıptı. İkinci bab, 21. ayeti terit. Ayalın erken kapırgatından yaradılanlığı, dine bir erkek gülen ayalın bir mengdeş tebigatlıdığını subut etmen, eysem oların rolorunun dürlüdüğünü de subut eder. Biz bunu nereden bileriz? Mukaddes kitap şeyle diyer. Gelip çıkış kitabının ikinci babının tezde ekt düşündürülüşüne layıklıkta, ayalın erkekten gelip çıkanlığı faktı, erkeğin ayalı baş olmağının kanunluğunu tasdikleyer. Paulus bu ayada salgılanana, çünkü erkek ayaldan değerli, ayal erkektendir, deyip yazar. 1. Korintoslular 11. bab 8. ayet. Şeylilikte ol erkeğin, Huday'ın keşfi hem şöhratıdığını, ayalın molto, erinin şöhratıdığını suut eder ve şeyle etmek bilen ayalın başı erkektir, deyip düşündürer. 1. Korintoslular 11. bab 7. ayet. Erkeklerin başlığı ve ayalın tavırlığı barıdakı taklimat, başını gelip çıkış kitabının ikinci babından alıp kaydar. Paulus'un öz hatlarına nıhtayan rolların tapavutluğu hem, şol mukaddes kitap tekstine esaslanandır. Dördüncüden, Huday ayalı erke üçün yarattı. Eğer önkü üç bölüm cintlerin den kukluğunun hazırkı zaman taraftarlarını ıncıdan molto, onu bu tasdiklama olara asla ulanırlıklı değil olup görünür. Gelip çıkış kitabının ikinci babının 18. ayetinde Rep Huday, adama yekelik yaxşı değil, onu özüne layık kömükçü yaradalıyın deydi, diyen sözleri koyarız. Adamın yekeliğinin kovuluk değildiğini Huday şeyle ilan etti. Şonun için ol yüze çıkan yağdayı düzeltme kararına geldi. Onun özü adam için özüne layık kömükçü yarattı. Hov yeni bir erkek kişi olmadı. Ol adamın klonu da değerli. İkinci görünüşü de değildi. Ol ilkinci ıntanı mengdeşti. Yönü şol bir vatın özüne de onun tapavutlanıyordu. Onun özünün biyologiki, fizyologiki ve psikologiki ayrıtılıkları vardı. Ol erkeğin kemini doldurmak, ona yeryüzünü nesillerden doldurmak ve ona ıhtiyar etmeye kömek etmek için yaratılıptı. Ol şeyle hem, onun ulen sövgüde partner ve yanıyorluş hükmününe birikmeliydi. Bu mukaddes kitaptaki ayalın rolünü dahili olan ilkinci sözlerdir. Ol erkeğin kömekçisi olmalı. Erkeğin kömekçisi. Gelip çıkış kitabının ikinci babının 18. ayetindeki kömökçü at olup, Yevreyçe ezer. Kömök ediyani, kollayanı ve nemedir bir dağıtta yardım beriyani anladiyar. Bu ayalın rolünü keskitleme için unullayan esas sözdür. Onu kemsidici deyip adlandırıp olmayar. Huday öz halkının kömökçüsü hükmünü köp adlandırılıyar. Zebur 9. bab 35. ayet. 27. bab 9. ayet. 46. bab 2. ayet. Şoňa görä, eger ayal mukaddes ýazgyda kömekçi diýilip adlandyrylýan bolsa, diýmek oňa öz wezipesini ýerine ýetirmäge oňa mümkinçilik berýän zerur ukyplar, mümkinçilikler, resurslar we güýç berilipdir. Süleýmanyň pähimleri 31. bab 10-njy 31-njy aýatlara seret. Erkek ayal üçin derle, ayal erkek üçin yaradyldy. 1. Korintoslar 11. bab 9. ayeti seret. Hov adamın qapırğasından ayalın gelip çıkışı ve onun üçün ayalın vedipeti yaradırlı. Bir ilahiyetçinin yatladışı yali, ayal bilen bağlılıkta erkeğin rolü kesitlenilmendir. Yönü ayalın rolü erkek bilen katnaşıklarının çayaklarına aydılandır. Huday imarlı erkekleri ve ayalları neme çağırsa da bu müdama yaşıdır, adalatlıdır, mukaddestir ve isleklidir. Ol yaradıcıdır. Biz olsa onun isleyen dağdını yasayan palçıgıdırız. Ol ilkinci erkek bilen ayalın arasında yolbaşının ve kömökçünün katnaşıklarını yola koydu. Yevrey dilindeki kenegdo sözü ona layık, layık gelen, kavat gelen ve doldurucu hükmünü tercih ediler. Şeylelikte ayalın tevigatı erkeğin tevigatına dolu kavat gelir. Olorun denliği hem şunlu yüze çıkar. Ayal adamın at beren hayvanlarını mengdemeyer. Gelip çıkış 2. bab 19. ayet. Ol hem ödününü Hudayın keşfini götürer. Tevi ekte biz gelip çıkışın 2. babının 18. ayetine düşündürüş tapyarız. Erkek ayal üçün değerle ayal erkek üçün yaradıldı. 1. Korintoslular 11. bab 9. ayet. Bu yerde Paulus yine erkek bilen ayalın arasındaki rolların tapavudunu belirleme üçün gelip çıkışın 2. babının 18. ayetini ulanıyor. Ayalın erkek üçün yaradılanlığı faktını erkeğin Hudayın keşfi hem şöhratı bolup durmasının şeyle hem erin ayalın başı bolup duruyanın subutnaması deyip hazap etmek bolur. 1. Korintoslular 11. bab 7. 3. ayetler. 5. Huday erkeğe ayala at takma huğunu verdi. Güne edilmediğinden ön adam ödünün tədi kömökçüsünü at taktı. Adam onu görünü ol ayal olur dedi. Gelip çıkış 2. bab 23. ayet. Bu has at derle cins attır. Güne edilenden son adam ayalına şahsi at takıp onu hov deyip adlandırdı. Gelip çıkış 3. bab 20. ayet etirir. Zatlara, hayvanlara ve adamlara at takyanın sonu ıhtiyarı hem hukuku vardır. Gelip çıkış 1. bab 5. 8. 10. ayetler. 2. bab 19. 20. ayetler etirir. Misal üçün, ene atada öz çağlarına at takma ıhtiyarı var. Adamın ayağına at takmağı faktı, onu ayratin ıhtiyarın bağırdığını anlıyor. 6. Huday erkeği hem ayağı tebiğatı boyunca den edip yarattı. Huday ayağı adamın öz kapırasından yarattı. Bu erkeğin ve ayağının tebiğatı boyunca dendiklerini subut eder. Erkek özündeki tebiğatın ayağını hem bağırdığını şovada ıkrar etti. Şonun üçün ol, ine sünkü öz sünkümden, teni öz tenimdendir, dedi. 2. bab 23. ayeti terid. Ayal onun bilen deneştirene, misal üçün erkeğin at takın hayvanları yali pesat değerli. 2. bab 19. 20. ayetleri terid. Ayal onun kapırgasından yaradılanı, şona göre de tebiğatı boyunca onun bilen dendi. Demek ayal ödününü Hudayın keşfini götürüyor. Çe Gelip çıkış kitabı 3. bab Güne edilmeği ve zıntların sövüşü. Gelip çıkış kitabının 3. babına erkek bilen ayalın Hudaya karşı güne edişleri hakta gurrun veriliyor. Olur Hudayın tavşırığını bozup yağışılık ve yamallığı bilme ağacının meyvesinden yiyerler. Olurun tavin bolmadıklarına ve şol tavin bolmadığının neticesine gelen Hudayın hükmünü güne edilmesi değiller. Gelip çıkışın 3. babına erkeklerin ve ayarların bütün ömürlerini dır döküp zahmet çekkendikleri, ezir çekkendikleri ve uruşyandıkları ve neme sebepten ölendikleri düşündürler. Bu meseleni güne dörüttü. Şol sebepten hem dine güneyini yuğmak kulen бар болон ягдайларын соңына чыгып болыяр. Жынтларын ары катнашыклары барадагы сороолор боюнча жеделешен тарапларын хеммесем, эркек билен аялын арасына катнашыклары күнөнүн эрбет тарапы үйткөдөнлүгү билен ылалы шаарлар. Келин, келип чыгыш китабына бу вака барада урун берилен зады окалин. 3-cü bab, 1-ci ayet. Yılan, Rep Hudayın yaradın hayvallarının hemmesinin mekirdi. Yılan ayaldın. Doğrudanım, Huday size bağdaki ağaçların hiçbirinin imen deydi mi? Deyip sorudu. 3-cü bab, 6-cı ayet. Ayal, bu ağacın meyvesinin imit üçün qovduğunu, göze yakımladığını ve onun akıl paygas beriyenliğini görüp, onun alıp yedi. Adamsına da verdi. Ol hem iyiydi. 3-cü bab, 9-cu ayet. Rep Huday adamı çağırıp, sen nerede? Dedi. 3-cü bab, 16-cı ayet. Rep Huday ayalı şeyle dedi. Gövrollük doğrunaki hasratın arttırırın. Ağır burgu bilen doğrursun çağırırın sen. Sen erine meyilli olursun. Sen erine meyilli olursun. Emma ol hüküm sürer senin üstündün. 3-cü bab, 17-cü ayet. Adamı olsa Rep şeyle dedi. Sen ayalın gepine gittin. İyi mi deyip qadağa neden ağacımın meyvesine neydin? Senin edin işin sebepli, men toprağı nələtləndirin. Sen topraqdan ömür boyu, muşaqatlıq bilen emitlenirdin. 3-cü bab, 19-cü ayet. Sen yerden alınandın. Ve yere dolanyançan, nani manglay derini döküp yersin. Çünkü toproksın sen ve yine de toprağı öğürlürsün. Hoşkavır feministleri gelip çıkış kitabının 3-cü babına erkeğin baş bolması ve ayağının tavin bolması konsepsiyatı ilkinci gedek körkodulyar. 2-cü babda olur cınsların denli haktaki talimatı görüyerlerdi. Olorun arasının akır olorun dürüllüğünü görkodmayanın yoktuğunu aydiyarlar. Misal üçün, öngde barıcı feministlerin biri şeyle diyar. Ayal erkege, dine günahının gelmeğinin neticesine tavin olup başladı. Gelip çıkış, 3-cü bab, 16-cı ayet ve sonuna serit. Gelip çıkış kitabının beriyen kurrununu, günah gelmeğinin ön, Ayalın erkeğe ne hildir bir tabin bolması hakta kaktırıp aytmak hem yok. Feminizmin karşıdaşları bunun yali tasdiklama bilen ılalaşmayarlar. Olur erkeğin baş bolma ve ayalın tavillik yağdayı konsepsiyatı. Bizim eyyem yokordu görkodup geçişimiz yali. Gelip çıkışın eyyem ikinci babını görkodülüyer deyip hasav ediyarlar. 3-cü babda gurrunu edilen günahının gelmevi. Dine erkeğin baş bolmadı ve onun ayağıyla yolbaşı bolmadı konsepsiyatını döretmetti. Onu yoydu. Gelin, gelip çıkış kitabının 3-cü babına saklanan 3 vacip pırtata seyredip geçelim. 1-cı. Hovun aldanmağı. Şeytan ilki bilen erkeğe derle, ayağıyla tötenin yüzlenmedi. Yalın hem ağırlığı ulgumunu ulu hünermin bolun için, Şeytan adamları ağırlamağın doğru sorunu tapmağıdır çalıştı. Cıntların ikisi bağvattaki Huday'ın maksadını bilen için ol erkeğe karanına ayalı kovu aldap bilecektiğini düşündü. Ol mamla olup çıktı. Ayal özünü şeytanın ağırlandığını aydıp bunu doğru boyun alıyor. 3-cü bab 13-cü ayet eteret. Şeylelikte şeytan dine bir Huday'ın Yağışılığı hem yamallığı bilme ağacı var da aydanını şüpke aslına salman. Eysem bu cüvütün arağatnaşıklarının tertibinin adalatlıdığını, yani ayağının kömökçüdüğünü, erkeğin olsa yolbaşçılığını hem şüpke aslına salmak bilen öz urgusunu ayağına gönüktürdü. Nemes ilahiyetçisi Werner Neuer, şunun için günahının edilmeyi, Bu dine bir adamdadın Huday'a karşı turdan kodolunu değerli. Eysem erkeğin hem ayalın arağatnaşıkları için Huday'ın koyun tertibinden hem yüz övürme olup duruyor. deyip çoğun manili belläp geçer. İkinci, hovun cedalandırılışı. Günah etmek bilen hov, ayarları ağırda hem görülürdü, enenin hem ayalın rolunu yerine yetirmekliğe duçar etti. Üçüncü bab, 16. ayet etiret. Hovun cenayetine verilen cedanın birinci bölüğü, onun enelik rolunu değişidir. Huday, gövrülük doğruna hasratını arttırarın, ağır burgu bilen doğru ortun fen çağalarını deydi. Cedanın ikinci bölüğü, eğer ayalın nikadakı ağrı atlaşıklarını değişidir. Sen eğerine meyilli olursun, emma ol hüküm sürür senin üstündün. Başka sözlerden aysak, şu iki, meyilli olmak ve hüküm sürmek sözün bizim cinsların sövüşü diyen zadımız başlanıyor. Meyilli olmak ve hüküm sürmek sözlerin anık manisini bu kontekste kesitlemek kıyın. Ayrıca bu meyilli olmak sözüne değişidir. Meyilli olmak ve hüküm sürmek sözlerinin çoğun manisi nehil olsa da erkek bilen ayalın ağrı atlaşıkları bozuldu. Hem de bu sebeple ayal erkeğe seredenini köp ezir çeker. Güne üçün göyverilen eziyetler yeryüzünün asırların ahırına çelli bes edilmese de Kotterl, bize oları ölümü edişimiz yali kuşuk kabul etmeli değildiriz. Mesih'in halas edici kurbarlığı bize günahının neticelerine karşı islenlik eliyeter seriştelerle görüşmeye hukuk veriyor. Diyende mamla gurrun ediyor. Üçüncü, Adam'ın cedası. Adam'ın günahı sebeple Huday yerini eletledi. İnsan özünü dine ağır hem kıynacı dekmeti bilen imit tapınıp bilir. Ayalın cedası, ayal hem ene hükmünü, özünün şahsiyetinin tesirini yetirdi. Erkeğin cedası onun durmuşunun esası degnasına, işine, ediyen zatlarını ve imit tapmasına urgu bollu. Ahırına da en esası zat, Adam ölüp yine toprağa öğrülmeli. Hov hem bu ölüm hükmünü Adam bilen denk paylaştı. Hov bu cedanı Adam bilen bilecekti. Sebebi ilkinci maşkalanın düzümüne giriyordu. Adam olsa, şol maşkalanın Huday tarafından belirlenen başıdı. Günah edilenden son, hov ilki günah edin bolsa da, Huday'ın öz soruğlarına cevap vermek için hov derle, Adam'ı çağırmağı, onun baş olup duruyanlığını tasdiklayar. Üçüncü bab, 9. ayete teret. Bundan başka da, Adam'ın baş olup duruyanlığı cüvü taktı. Adam ve onun ayalı demek bilen hem belleniler. Üçüncü bab, 8. ayete teret. Huday tarafından kurulan tertibe göre, Adam ilkinci insan, maşkalanın ve bütün adamzat neslinin başı oldu. Rimler, 5. bab, 12. ayet. 1. Korintoslular, 12. bab, 22. 45. ayetleri teret. Şeylilikte gelip çıkış kitabının 1. hem 2. bablarına layıklıktı. Erkek bilen ayal, Huday'ın keşfine hem suratına yaradılmağı boyunca dengdirler. Emma oların rolleri ve funksiyaları başkadır. Köyüne aktın kalın bölüğü, cıntların arasındaki şol rolların tapavudunun bu güneyli dünyada ne edip yüze çıkkanını suratlandırıyor. Köyüne aktın meşgur serdarları erkeklerdir. Bunlar Nuh, İbrahim, Eyyub, İshak, Yakup, Yusuf, Musa, Harun, Yeşuva, Şavul, Şamuel, Davud, Süleyman, Ezra, Nehemya, İshaya, Daniel, Ezekiel ve Yermeyadır. Komşu halkların dini durmuşunu, ayal ruhanilerin bolmağı, giyin yayran hadise bolonunu karamazdan, İsrail'de ruhaniler dine erkekler olup bilerdi. Yevrey ayal için ruhani bolmak hiçbir yağdayda da mümkün değildi. İsrail'de denan hudaylarım, denan ruhanilerim yoktu. Şu manide hem İsrailliler tevrünnek halkların hemmesinden tapavutlanıyordu. İsrail paçalarının hemmesi tağtı zor etme yolu bilen basıp alan gafoliyadan başkası erkeklerdiler. Meşhur peygamberlerin hemmeti erkeklerdiler. Biz yekece de yolbaşı yaşılıp olan ayal bilmeyarız. Şeyle de olsa, ayallar Hudayın halkının köyünü ekti tarihinden ayrılan değildir. Ayallar Rebbe gönü yüzlendiler. Huday hem onların doğalarına cevap verdi. Olar ona ruhanilerin üstü bilen kurbanlık getirdiler ve onun bilen kuruluştular. Köyünü ekten biz köp pek ahlaklı, kahramancılıklı, tehin gücü, aklı ve bilime ev olan ayallar hakta biliyoruz. Misal üçün, Huday İbrahim ile ehd bağlaşan olsa da, Sara bu tarihte deysen ehmiyetli rol oynadı. Rahel ile Leya, özlerinin erlerinden az meşgur değildirler. Yönü bu cüvitlerde, hakiki sevginin ve vepalılığın yüze çıkanlığına karamazdan, onların katnaşıklarına, gadaplılık ve birbirini manipülirlemeğe ımtılışken bağır. Köyünü ekti ayalın esası rolü, bu enenin ve ayalın roludur. Ayalın ve enenin büyük derecesi vasf ediliyor. Misal için, Süleyman'ın pehimlerini, başarcan ayalı kim tapıp bilir? Onun bahası Yakut'tan yukarıdır. 31. bab 10. ayet. Deyiliyor. Şeyle de olsa, ayalların cemiyetçilik sahnasına çıkan vaktan boluyardı. Misal için, ayarların kâvirleri Rabbe yüz tutulayan çadırın girilgesine hizmet ediyordular. Müsürden çıkış 38. bab 8. ayeti terit. Beylikleri olsa peygamberdiler. Debora İsrail'in peygamberdi hem serdarıdı. Peygamber denen Meryem olsa İsrail ayarlarının arasında liderdi. Köyünü ekit ayal durmuşunun romantik hem idealistik keşfini görkezmeyer. Biz doğulu dereceli hakiki keşfi görüyoruz. Köyünü ekit gadaplı kanunlar, köp ayarlılık ve padişahının haremhanılır hakta açık kurum veriyor. Biz cins katnaşığının iki esse standartının mutalını, erkeklerin istenlik vaxtı öz ayarını taşlap gidiyen, ayarların olsa öz erini taşımağı hakkının bolmadık misalını tapıyoruz. Gelip çıkış 38. bab 11. 26. ayetler. Huday şunun yali hareketleri Malaki peygamberin dilinin üstü bilen gadaplı yazgardı. Malaki 2. bab 13. 16. ayetlere teret. Sonunu aşağı netice gelen Verber Neuer'ın sözlerini getirmeye ruhsa dedin. Bu misalların hemmesi köyüne ekt dövrünü, ayağla kem baha berenliklerini ve olori kemsedenliklerini yeni bir gezek tasdiklayar. Muna karamazdan, ayağla sıylaşıklık aralanlığının, köyüne ekt şayatlıklarının ummasız muktarını esaslanıp, doların fikirçe. İsrail'la ayal şol dövrdeki beylik halkların eciz zantın vekillerinin köpsünün tapavutlukla, yeterlik derecede yukarı dereceni eğleyendiğini boyun almak gerektir. Köyünü ekti talimatını kovca özleştirenlerden son, biz cıntların arakatnaşıkları haktaki tədə ekti talimatını öğrenmeye geçip biliriz deyip pikir ediyarın. Birinci baba soru olur. Birinci soru. Bizim gelip çıkış kitabından derin övmedi, başlamamızın sebeplerinin bir neçedin aydın. İkinci soru. Gelip çıkış kitabına kurun verilen vakaları tarihi nuktay nazardan tahkik hem hakiki deyip bolcoktuğunu inanıyarsanız mı? Öz cevabınızı esatlandırın. Üçüncü soru. Gelip çıkış kitabına haysi hakikatler var. Birinci bab 26-28. Ayetler. Biz nem için şol hakikatleri öz derneğimiz için vacip hatap ediyoruz. Dördüncü soru. Hoş haber feministlerinin fikriçe, gelip çıkış kitabının ikinci babı ne mene uğradıyar? Beşinci soru. Adamın ilkinci yaradılanlığı, faktının, cıntların rolları ve arakatnaşıkları baradakı cedelde hiç iyili ähmiýetiniň ýokdugyny aýdýan adama näme derdiňiz? 6-njy soraw. Mukaddes ýazgy öz-özüni düşündirýär diýen jümle nämeni aňladýar? Näme üçin mukaddes kitaby düşündirmegiň şu ýörelgesi biziň derňegimiz üçin wajyp? 7-nji soraw. Gelip çykyş 1-nji bab 26-28-nji aýatlary we 2-nji bab 7-24-nji aýatlary okan. Hudaýyň aýaly näme üçin yaradanyny düşündirin. 8-nji soraw. Gelip çykyş 2-nji bab 7-24-nji aýatlary okan. Adam bilen howun haýs tarapdan deň edilip yaradylanyny düşündirin. Gelip çykyş kitabynyň naky haýsy zatdyr? Adamyň ilkinji äreýal jübdünün başy bolmagy bellenenligini tasdiklaýar. 10-njy soraw. Günä edilmewi sözi nämeni aňladýar? Eger biz jyntlaryň ara gatnaşyklarynyň meselesini düşünmek we onuň çözgüdini tapmak isleýän bolsak, onu günä edilmeginiň adamzat nesli üçin nähil netijesiniň bardygyny düşünmek näme üçin wajyp? Gelip çykyş 3-nji bab. Aşağı tasdiklamanyň manysyny öz sözüňiz bilen düşündirin. Adam ilkinji insan, birinji maşgalanyň we bütün adamzat nesliniň başy boldy. Rimliler 5-nji bab 12-nji aýat. 1-nji Korintoslar 15-nji bab 22-nji 45-nji aýatlary teret. 10-nji soraw. Köňe ähli laýyklykda haýsy ýolbaşy wezipeler diňe erkekleri niýetlenendi? 13-nji soraw. Isa Mesihiň haçdaky gahrymançylygy Hudaýyň erkekler we aýallar babatdaky maksadyna nähili täsir etirýär? Öz jogabyňyzy esatlandyryň. 14-nji soraw. Siz bu babdan şu meseledäki öz pozisiýanyňyzy kesgitlemäge kömek edip biläjek täze bir zat bildiňizmi?